Koma Parlamene ya Partiya Aşti u Demokrasiye BDP do seşeme ji bo rojeke kampaynek da destpêkirin. Parlamenterên Koma BDP li Parlamena Tirkiyê duşuna parlamenterên ji doza Koma Civakên Kurdistan keceke li girtîgehan dimînin li ser kursiyê parlamenê peyivîn. Di axaftinên ku parlamenterên girtî yên BDP li ser kursiyê parlamentoyê hatin temsîlkirin de behsa rewşa wan pêvajoya girtina wan û daxwazên wan ji parlamentoyê hate kirin. Parlamenterê Mûşê Sirrî Sakik li şûna parlamenterê Diyarbekirê Hatîb Dîcle, parlamenterê wanê Nazmî Gur li şûna parlamenterê wanê Kemal Aktaş, parlamentera Stembolê Sebahat Tuncel li şûna parlamentera Mêrdînê Gulser Yıldırım, parlamentera Iğdirê Pervîn Buldan li şûna parlamentera Şirnexê Sermalmax, parlamenterê Şirnexê Hasîb Kaplan li şûna parlamenterê Şirnexê Faysal Sarı Yıldız, parlamenterê Stembolê Sirrî Sûreya Önder jî li şûna parlamenterê Urfayê İbrahim Ayhan li gel wêneyên wan peyivîn. Parlamenterê Mûşê Sirrî Sakik li ser navê parlamenterê Diyarbekirê Hatîb Dîcle axivî. Sirrî Sakik pêvajoya girtina xwe û Hatîb Dîcle ku di sala 1994 de dema Partiya Demokrasî û Kedê DEP ku ji parlamenê hatibû navêtin dibîrxist.
Hatîb Dîcle 10 yıl cezaevinde, hatta 10 yılı aşkın bir süre Ankara Ulucalı cezaevinde kaldı. Ve ben Hatîb Dîcle olarak bunları söylerken
Bire Sakık, Lisernavi Hatîb Dîcle dibêje, mebhevre salin gelek bi eş dîtin. Her ku delil tune bunji em hatin girtin. Behtirî 10 salan em li girtîgeh heyman. Demaj girtîgehê derketim şûna reyendin bibijêrim, wekî siyasetvanekî dîsa min siyaset berdewam kir. Parlamenterê Şirnexê Hasîb Kaplan daxaftina xwe ya ku li ser navê parlamenterê Şirnexê Faysal Sarı Yıldız kir de mazbataya parlamenteriya wî nişan da.
Ben Faysal Sarı Yıldız olarak konuşacağım. Bu milletin iradesiyle aldığım mazbatam. Şu an Diyarbakır'da tipi cezaevindeyim. Ben sizi canlı yayından izliyorum. Siz benim mavi gözlerimi göremiyorsunuz.
Brez Kaplan, binave Faysal Sarı Yıldız dibêje, ev mazbataya min aku min bi iradeya gel standiyeye. Nihal girtîgeha tipa de ya Diyarbekirê me. Ez civaşana zindîl ve temaşa dikim. Lehun, çavên min eşîn nabînin. Parlamenterê wanê Nazmî Gur jî xwe li ser kursiyê parlamentê xiste şûna parlamenterê heman bajarî Kemal Aktaş.
Van milletvekili. Van'daki seçimlere sizlerle birlikte aday oldum. Ama sizler gibi ne yurttaşın elini sıkabilir.
Brezgür, binave Kemal Aktaş diyardike, ez veki Kemal Aktaş li huzura ve me, ez liwane bişe su 5000 dengan bun parlamenter. Lemin nekari veki ve deste velatiyan bigrim u guh bidim derden wan. Lemin jidile xwe sozek daye wan. Ez eş bu wan tekoşina xwe berdewan bikim. Parlamenterên jin yên BDP Sebahat Tuncel û Pervîn Buldan jî li şûna parlamenterên jin yên girtî axaftin kirin. Parlamentera Stembolê Sebahat Tuncel li ser navê parlamentera Mêrdînê Gulser Yıldırım axivî û behsa ketina wê ya nav siyaseta kurdî kir.
Bizim yaşadığımız coğrafyada siyaset bir tercih değildir. Çoğu zaman yaşamın kendisidir. Çünkü bizim yaşadığımız coğrafya
Brez Tuncel binave Gulser Yıldırım dibêje cihekû nihalê me negiringe. Ji girtîgeha Mêrdînê dipeyivim. Berî bikevim girtîgehê jiyaneke min hebû û niha ev jiyana min berdewam dike. Li coğrafyayê ku em lê dijîn siyaset neku hilbijartineke. Pirî caran jiyan bixweye. Çimkî li erdnîgariya me şerekî ku nihatiye binavkirin berdewam dike. Hêjayî gotineye parlamenteriya parlamenterên BDP ku ji doza kecekê li girtîgehê dimînin berdewam dike. Lê ji ber ku li girtîgehê ne nikarin beşdarî karûbarên parlamenê bibin. Saleh Turan, Dengê Amerîka, İstanbul.